Armo lisääntyköön teille ja rauha Isältä meidän Jumalaltamme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tekstinämme on tämän sunnuntain Vanhan testamentin teksti Aamoksen kirjan 5. luvusta jakeet 4-6 ja kuuluu Herran nimessä. Sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle, etsikää minua, niin te saatte elää. Älkää etsikö Beeteliä, älkää menkö Gilgaliin, älkääkä vaeltako Beersebaan. Sillä Gilgal viedään pakkosiirtolaisuuteen ja Beetel joutuu tuhon omaksi. Etsikää Herraa, niin te saatte elää, ettei hän tulena tunkeutuisi Joosefin huoneeseen ja kuluttaisi sitä, eikä olisi sammuttajaa Beetelillä. Aamen. Olet kristityt vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Profeetta Aamos puhuu tekstissämme siitä, millaisena Kristuksen kirkon kulku taivaaseen ilmenee täällä maailmassa. Sellaisena kuin hän sen kuvaa. Se ilmenee kaikkialla, niin vanhan liiton Israelissa kuin uuden liiton olosuhteissa. Vapahtaja sanoi kerran opetuslapsilleen, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie lavea ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Näin on aina ollut. Niin on täällä aina oleva. Usein ihminen haluaa olla osa suurta joukkoa. Tai hän arvioi jonkin joukon merkitystä sen koon mukaan. Siksi häntä kiinnostaa, paljonko seurakunnassa on väkeä. Monta kertaa vieras, joka saa kuulla toiminnastamme ensi kertaa, kysyy ensimmäiseksi, paljonko teitä on. Harvoin hän tiedustelee, kehen uskomme ja mitä opetamme. Profeetta Aamos joutui taistelemaan samanlaatuisten ongelmien kanssa Israelissa. Kansa ei pitäytynyt puhtaaseen Jumalan sanaan, vaan etsiytyi sellaisiin kulttipaikkoihin, joita Jumala ei ollut sille säätänyt. Kun Israelin valtakunta jakautui kuningas Salomon kuoleman jälkeen kahtia, vain 3 heimoa pitäytyi Jerusalemin Jumalan palvelukseen, nimittäin Juuda, vähäinen Benjaminin heimo ja leeviläiset. Herra kuitenkin muistutti niitä, jotka hylkäsivät puhtaan sanan, että heidän on meneminen pakkosiirtolaisuuteen ja että nuo heidän arvostamansa kulttipaikat hävitetään. Jeesus taas julistaa, että lavean tien suuret joukot kulkevat kadotuksiin. Vain ahdas portti vie elämään. Ja tekstimme sanoo, etsikää Herraa, niin saatte elää. Se elämä, minkä Herra lupaa, ei tarkoita ajallista elämää ilman uskoa, vaan hengellistä, iankaikkista elämää uskossa todelliseen, elävään Jumalaan, joka on ilmoittanut meille itsensä. Ajattele, tällaiseen elämään Jumala on sinut kutsunut. Se elämä alkaa jo täällä ja kestää iäisesti. Se elämä on osallisuus Jumalan valtakuntaan, joka on iloa, rauhaa ja vanhurskautta oman tunnon levossa. Siinä Jumala on korkein aarteemme ja paras ystävämme. Sitä meidän tulee etsiä. Jeesus sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Kun Israelin tuli etsiä Herraa, se tarkoitti hakeutumista armon välineiden pariin, niin kuin Herra oli sen säätänyt vanhan liiton aikana. Se tarkoitti pitäytymistä Mooseksen ja profeettojen kirjoituksiin ja Herran säätämään uhri Jumalan palvelukseen. Tämän Jumalan palveluksen A ja O olivat ennustukset ja esikuvat Messiasta ja hänen uhristaan. Niistä uskova sai ammentaa sielulleen ravintoa ja löysi armon. Me Uuden liiton uskovat etsimme Herraa seurakunnan yhteydessä ja yksityisessä hartauselämässä, sanasta ja sakramenteista, noista evankeliumin suloisista lupauksista. Emme etsi häntä turhaan, vaan löydämme hänet, hänen valtakuntansa ja hänen vanhurskautensa. Se, joka raamatullisessa merkityksessä etsii Herraa, turvautuu häneen ja uskoo häneen. Herran etsiminen sisältää aina uskon taivaan isään ja hänen poikaansa pyhän hengen voimasta. Profeetta Jesaja kehottaa, etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Hänen armoaan ei löydetä luonnosta. Ei myöskään pakana uskonnoista, jotka hylkäävät Kristuksen ja hänen apostolisprofeetallisen sanansa. Jumalaa ei löydetä myöskään sellaisista uskonnollisista yhteisöistä, jotka kieltävät pyhän kolmiykseyden. Elävää Jumalaa ei löydy myöskään liberaalista teologiasta, jolle monoteismi on kehityksen tulos ja Jumalan kolmiykseys kirkon päätös. Liberaalille teologialle Jumalan ykseys ja kolmeus ei perustu Jumalan omaan ilmoitukseen, vaan on inhimillisen ajattelun seurausta. Jumala kyllä voidaan löytää, mutta hänet löydetään Jumalan sanasta, tuosta apostolisprofeetallisesta uskon sanasta, jota apostolit ja profeetat ovat julistaneet, joka Raamatusta on luettavissa, ja jota Kristuksen kirkko edelleen saarnaa. Tähän pätee se, minkä Herra sanoo profeetta Jesajan kirjassa. Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet. Minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini, tässä minä olen. Tässä minä olen. Niin pyhä henki toteuttaa Jumalan sanaa, joka sanoo, vaivaisista kurjimmat löytävät laitumen. Jumalaa ei löydetä järjen tietä eikä omin voimin. Hän tulee evankeliumissa. Ja se on, kuten uskonpuhdistaja Martin Luther sanoo, kuin kuurosade. Se voi olla tullessaan voimakas, mutta se kestää vain hetken ja siirtyy pian toisaalle. Kun seuraamme Vanhan testamentin aikana Jumalan kansan ulkonaisia vaiheita, havaitsemme joitakin sellaisia asioita, joilla on meille merkittävä sanoma. Vaikka todellinen, elävä Jumala monella tavoin osoitti silloin olemassaolonsa, ihmiset eivät häneen turvanneet. Jumala oli vedenpaisumuksessa hävittänyt silloisen maailman, kuten hän oli edeltä puhunut. Pian kuitenkin Nooan jälkeläisistä kasvoi uusi maailma, joka enimmäkseen oli epäuskoinen. Sillä oli selvä kuva tapahtuneesta katastrofista, kuten kansojen tarustot ja käsitykset kaikkialla maailmassa osoittavat. Yhdessä ratkaisevassa kohdassa maailma erosi Herran kansasta. Se ei odottanut Messiasta, joka sovittaa synnit ja jossa on syntien anteeksi antamus. Niinpä se ei tuntenut Jumalan armoa. Ajan myötä se etääntyi käsityksissään yhä kauemmas oikeasta ovista ja ryhtyi palvelemaan epäjumalia, joita oli mitä moninaisimpia. Ulkonainen, silminkin havaittava ja järjellä käsitettävä näyttö Jumalan olemassaolosta ja johdatuksesta, hänen tuomioistaan ja varjeluksestaan, ei synnytä pelastavaa uskoa. Todellinen vapahtajaan turvautuva usko jää kaikissa olosuhteissa Pyhän Hengen teoksi. Pyhä Henki taas toimii armonvälineiden, se on evankeliumin kautta. Aisti ja järkiperusteet taas kuuluvat lain piiriin. Löytääksemme siis Jumalan ja pysyäksemme hänessä, meidän tulee saada kuulla evankeliumia, se uskoa ja siitä elää. Pakanat lisääntyvät voimakkaasti, yleensä enemmän kuin uskovat. Noa, jonka tulevasta jälkeläisestä piti Messiaan syntyä, sai lapsia vasta 500 vuoden iässä. Abraham sai pitkään odottaa perimistä. Iisakilla oli vain 2 poikaa, näistä Jaakob, tuleva Messiaan kantaisä, avioitui vasta iäkkäänä, noin 80-vuotiaana, vaikka sitten kokikin ilokseen suurta siunausta. Maailma saattoi pitkään ilkkua, missä on lupauksen täyttyminen. Jumala ei vienyt kansaansa sellaista tietä, jolla oli sanan toteen käyminen nähtävissä nopeasti tai ilman koetuksia. Hän koetteli kansansa usko. Niin Jumala tekee yhä edelleen. Turhaan Raamattu ei sano, me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Älä siis ihmettele, jos hän koettelee sinunkin uskosi, vaan jää sanan varaan ja pidä siitä kiinni kaikissa olosuhteissa. Vielä on havaittava, että ajalliseen elämään liittyvät varallisuus, tietämys ja taidot olivat suuremmassa määrin havaittavissa pakanoiden ja epäuskoisten joukossa kuin uskovilla. Raamattu kertoo Kainin jälkeläisten moninaisista taidoista. Jo silloin, kun elettiin maailman alkuaikoja, heissä oli rauta- ja kupariseppiä, huilun ja kanteleen tekijöitä ja niiden soittajia sekä runon taitajia. Raamattu kertoo vedenpaisumuksen jälkeen Paapelin tornin rakentamisesta ja lausuu, nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Emme tiedä, millaisen tieto- ja taitotason ihmiskunta oli silloin saavuttanut. Sen on kuitenkin täytynyt olla erittäin korkea, koska Raamattu noin sanoo. Kun epäuskoinen pakanallinen maailma pystytti hienoja kaupunkeja ja kukoistavia valtakuntia, Messiasta odottava Herran kansa vaelsi paimentolaisina haisevan karjansa kanssa. Kun maailman lapset rakensivat komeita temppeleitä, Herran kansa rakensi vaatimattomia alttareita sinne, minne karjansa kanssa kulloinkin kulki. Jumalan lapset olivat muiden silmissä halveksittuja, joista maailma ajatteli, nuo nyt eivät ainakaan voi olla oikeassa. He jakoivat tulevan Messiaan osan, ja Messias jakoi heidän osansa. Olihan hänestä kirjoitettu, hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Toki oli poikkeuksia. Jaakobilla oli sitten suuri perhe, ja Israel lisääntyi voimakkaasti Egyptissä. Salomo oli rikas, ja hänen viisauttaan arvostettiin laajalti. Israelilla oli Jerusalemin temppeli, joka herätti ihailua ympäristökansoissa. Mutta tämä kaikki oli ohimenevää. Kukoistuksen ajat olivat esikuvia taivaan ihanuudesta ja Messiaan valtakunnasta. Ne eivät luvanneet tänne maan päälle pysyvää ulkonaista Jumalan valtakuntaa. Millainen maailman silmissä on sinun vapahtajasi? Entä tunnustamasi oppi? Entä seurakuntasi ja kirkkosi? Mitä sinä odotat? Voidaksesi uskoa ja tunnustautua sydämestäsi uskovaksi ja tunnustukselliseksi luterilaiseksi? Voitko yhtyä vapahtajan kiitokseen? Minä ylistän sinua, Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Voitko lisätä, niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Israel oli ylpeä isistään. Raamattu kertoo, että Abraham istutti tamariskipuun Beersebaan ja huusi siinä avuksi Herran iankaikkisen Jumalan nimeä. Kuuluisaa isää Abrahamia muistain, Israel oli rakentanut kulttipaikan Beersebaan. Se oli tehnyt sen kuitenkin ilman Herran käskyä ja samalla hylännyt oikean uhrijumalan palveluksen Jerusalemissa. Beetelissä Jaakob oli sanonut, tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Herra ei kuitenkaan säätänyt sinne pysyvää Jumalan palvelusta, vaan Messias toivosta piti kertoa Jerusalemin temppelissä toimitettavien uhrien. Gilgal taas, josta Aamos kertoo, oli Israelin ensimmäinen leiripaikka Jordanin länsipuolella, kun se vihdoin pääsi luvattuun maahan. Siellä Samuel oli harjoittanut tuomarintointa ja erottanut uskottoman Saulin kuninkaan virasta. Kun Israel kerskasi isistä lihan mukaan, se ei kerskanut Herrasta, eikä hänen armostaan. Se pani turvansa, ei iankaikkisiin, vaan paikkoihin, jotka olivat kokeva tuhon. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja koko oikea Israelin Jumala kuitenkin kehotti etsimään Herraa ja lupasi elämän hänessä. Herra ei käskenyt luopumaan isien oikeasta uskosta, vaan säilytti heidän pyhän ja oikean muistonsa. Heitä oli vain muistettava siten, että seurattiin heidän uskoaan ja tunnustustaan. Jeesus välistä muistutti isien uskosta, mutta otti kerskauksen isistä pois niiltä, joilla ei ollut isien uskoa, sanoen, niin ei Abraham tehnyt. Nytkin me seuraamme oikeita uskollisia isiä. Ne, jotka ovat monessa kohden luopuneet oikeasta luterilaisuudesta, kyllä järjestävät uskonpuhdistuksen vuosipäiviä ja suunnittelevat vuodelle 2017 uskonpuhdistuksen muistopäiväksi jotakin suurta, maailman huomion saavuttavaa erikoisuutta. Samanaikaisesti he kuitenkin jatkavat luopumustaan, ja se, mitä he tulevat markkinoimaan suurena saavutuksena, tulee olemaan entistä suurempi luopumus. Siihen kaikki viittaa. Emme rukoile pyhimyksiä, emmekä myöskään oikeita pyhiä. Otamme todesta Raamatun sanan, varo, ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssa palvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus, kumarra ja rukoile Jumalaa. Muun muassa tämä kohta kieltää selvästi rukoilemasta ketään muuta kuin todellista, elävää Jumalaa. Sen sijaan, että kunnioittaisimme pyhiä väärällä, lihallisella tavalla, muistamme ilolla Raamatun kehotusta. Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Aamen. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Amen.